Мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын соту жума күнү улантылды. Кийинки соттук жараянда өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Судьяга ишенбөөчүлүк көргөзүү маселеси жараяндын соңунда дагы көтөрүлдү.
Вы сейчас стоите, меня сбиваете с толку. Это при том, что
сиз мага жарыш сөз сүйлөгө мүмкүнчүлүк бербей жатасыз. Прокурорлор аралашат. Сиз кошулуп сөздү бузуп жатасыз. Ошондуктан мен сизге ишенбөөчүлүк көрсөтөм.
Я сейчас вам заявляю.
Facebook социалдык түйүнү кара пиарды чектөө мүмкүнчүлүгүн алдыңкы бир нече айда иштеп чыгарын билдирүүдө.
Сентябрдын башында Facebook АКШ боюнча саясий реклама тараткан, Кремльге жакын делген 500 чамалуу фейк аккаунттарды же өз атынан катталбаган колдонуучуларды тапканын жарыялаган.
Борбордо жарандык активисттер жаштар жогорку окуу жайларды кыдырып, алдагы президенттик шайлоодо студенттерди административдик ресурстан, бийликтин кысым басымынан коркпоого чакырышты.
Биринчи, экинчи курс балдар көп билбей эле ушу алдырып жатат да, талондор сурабай эле ушундай форма 2 талондору бар, ушу менен шайлоого кирет экенибиз билбей эле, аларды билбеген үчүн деканатта алар айтпай эле өзлөрүнө алып коюп атат да.
Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөттө бүгүн жергиликтүү дүйнөлүк турмуштан ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ошондой эле шайлоо күндөлүгүн уга аласыз. Программанын бул бөлүгүн Ового мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Иран АКШнын талабына карабай ракеталык программасын улантат. Бул тууралуу президент Хасан Рухани жума күнү Тегерандагы аскердик парадта билдирди. Кимдир бирөө жактырса да, жактырбаса да, биз аскердик кудуретибизди коргонууга керектүү деңгээлге чейин күчтөндүрөбүз, деди Рухани. АКШ президенти Дональд Трамп 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Иранды террорчуларды калкалайт деп күнөлөгөн. Ошондой эле Ирандын баллистикалык ракеталарды кайра кайра сынаганы 2015-жылы кабыл алынган өзөктүк келишимге шек келтирерин айткан Рухани 20 сентябрда Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда да Трамптын айтканын четке каккан эле. Ал тапта Түндүк Кореянын лидери да АКШнын президенти Дональд Трампка жооп берип, анын Түндүк Кореяны жок кылабыз деген сөзүнүн кесепети оор болорун билдирди. Ким Чен Ын 22 сентябрдагы билдирүүсүндө АКШ президенти кимге сүйлөп жатканын эстен чыгарбоосун да эскертти. Президент Трамп АКШ жана анын шериктерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууга да кылган. Аны улай 21 сентябрда расмий Пекинга киргизилген санкцияларды кеңейте турган жарлыкка кол койгон. Түндүк Корея Ким Чен Ын жетектеп турганда ондогон баллистикалык ракеталарын сынады. Сентябрдын башында суутек бомбасын сынаганын жарыялаган, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы келген мындай аракеттердин улам расмий Пхеньян санкцияларга туш болгон. Акыйкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптары бузулган учурлар катталганын билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Омбудсмен аппараты жума күнү тараткан билдирүүдө коомдук телеканалда кайсы бир талапкерди каралаган маалымат кеткени, диний ишмердин шайлоо өнөктүккө катышканы, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткендин активдери менен жолугуштагы сөздөрү шайлоо эрежелерине туура келбегени айтылган. Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү КТРКда саясатчыга каршы кароолоо жүрүп жатканын айтып, сотко кайрыларын билдиришкен. Коомдук телеканалдын жетекчилиги болсо мыйзамды бузбаганын маалымдаган. Дүйшөнбек Зилалиев болсо 19 сентябрда Баткен облусунун активи менен жолугушуп, бийликтин талапкерин колдой турганын айткан, бирок вице-премьер ал сөздөрүн үгүт деп кабыл албоо керек деген БШКда жума күнү өткөн жыйында айтылды. 20 сентябрда болсо Кыргызстандын аймактарынын бириндеги жыйында мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун талапкер Сооронбай Жээнбековду колдогон сөздөрү тартылган видео интернетке тараган. Анда Жалилов өз чечимин жарандык тандоосу катары түшүндүргөн. Мурдагы баш прокурор Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын соту жарыш сөз менен уланды. Түштөн кийинки соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Сыдыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, судьяга ишенбөөчүлүк көрсөттү. Мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу прокурорлордун жеке аберине чейин асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү, сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн четке кагууну суранышты. Натыйжада эки тараптын ортосунда кайым айтышуу орун алды. Жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок, кийинки соттук жараянда өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Салянованага 2010-жылы юстиция министри милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Байкеевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Муну депутат саясий куугунтук деп атоодо. Украин соту грузин саясатчысы Михаил Саакашвилинин Украинага кайтып келиш боюнча ишти кароону улантууда. Львов шаарындагы жума күнкү сот отурумуна Украина аттуулугунан ажыратылган Саакашвили өзү катышкан жок. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Саакашвили 13 сентябрда Польшадан Украинанын аймагына өткөн, ал өз жактоочулары менен украин чекарачыларынын тосмосун бузуп өткөн эле. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон, бирок баш прокурор Юрий Луценко Саакашвили Украинада жашоого укук берген документти колунда кармап турган учурда камакка алынбасын айткан. Саакашвили аны жарандыктан ажыратууга негиз берген документтерди талап кылууда. Грузин саясатчысы АКШда жүргөндө украин жарандыгынан ажыратылганы 26-июлда белгилүү болгон эле. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясы кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди бүгүн эртең талкуулап чечим кабыл алат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Милан Жыйынчуроев Азаттык радиосуна билдирди. Ал фракция бул келишимге каршы чыгып жатат деген маалыматтарды түгөндөдү. 21 сентябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамлекеттик чек ара келишимин ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоолуп, премьер-министр Сапар Исаков жана тиешелүү министрлер мекемелеринин жетекчилеринин катышуусунда жабык каралган жыйынтыгында көпчүлүктүн добушу менен биринчи окуудан өткөнүн ага жыйынга катышкан 86 депутаттын 2 каршы болуп калганы колдогонун парламенттин басма сөз кызматы билдирген. Кийинчерээк Өнүгүү Прогресс жана Республика Атажурт фракциялары келишимге каршы чыгышканы тууралуу кабар тараган эле. Өнүгүү Прогресс да маселени ушул күндөрү карап бир чечимге келери маалымдалды. Британ премьер-министри Тереза Мэй Брекситтен кийинки 2 жылдык өткөл мөөнөт үчүн өз сунуштарын жарыялады. Ал 22 сентябрда Италиянын Флоренс шаарында сүйлөп, Британия өткөл мөөнөттө евро биримдиктин бирдиктүү базарында калгысы келерин, ал үчүн уюмдун бюджетине тиешелүү акыны төлөй турганын айтты. Бул мөөнөт ичинде адамдар Британияга келип жашап иштей беришет, бирок каттоо системасы болот. Ал жаңы режим үчүн маанилүү камылга, деди Мэй. Ал ошондой эле расмий Лондон убадаларын аткарарын айтып, уюмдан чыккандар төлөй турган каражат евро биримдикке берилерин ишара кылды. Тереза Мэй мындай билдирүүсүн евро биримдик менен Британиянын ортосундагы Brexit сүйлөштөрү туңгуюкка кептелген учурда жасады. Тажикстандын улуттук китепканасынын мурдагы башчысы той аш чыгымдарын чектеген мыйзамды бузду деп соттолууда. Саефиддин Назарзоода жакында өзгөртүлгөн мыйзам менен жоопко тартылган алгачкы мамлекеттик кызматкер болуп калды. Ага жайында уулун үйлөнү тоюнан кийинки эртең мененки тамакка мыйзам уруксат бергенден көп адам чакырган деген айып коюлууда. 21 сентябрда башталган соттук териштирүүдө Назарзоода бул айыптарды четке какты. Ал антикоррупциялык агенттиктин кызматкерлери сөз болуп жаткан таңкы тамактанууга чакыруусуз келгенин, тамактарды жеп тасмага тартып кеткенин айтты. Август айында ал видео мамлекеттик телеканалдан көрсөтүлгөндөн кийин Назарзоода кызматтан кеткен. Тажикстанда мындан туура 10 жыл мурун кабыл алынган каада салты салтанат жана жүрөлгөнү тартипке салуу жөнүндө мыйзамга жайында президент Эмомали Рахмондун тапшырмасы менен дагы кошумча алымча кирген. Алардын арасында маркумдун жетилик, кыркылык жана ашында боду мал союуга жана элге тамак берүүгө тыюу салган да жоолор бар. Түркмөнстандын Ашкабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын алкагында болгон алыш күрөшүнүн эркин стили боюнча таймаштарында кыргызстандык Мээрим Момунова алтын медаль тагын. Милдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, жума күнү 22 сентябрда алыш күрөшүнүн эркин стилинен күч сынашуулар башталып, кыз келиндер жана эркектер арасында 6 салмактан балбандар байгы үчүн күч сынашкан экен. 60 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Момунова жалпысынан 3 беттеш өткөрдү. Чейрек финалда түркмөнстандык Зухра Мадраяны 3-0 эсебинде жеңген. Алтын байгы үчүн финалдык тайм ортосу түркмөнстандык Зарина Абдрахманованы да жеңип медаль тагынды деп кабарлады биздин кабарчыбыз.
Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кечээ жума күнү Бишкектин Ленин райондук сотунда мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын сот иши улантылды. Анда жарыш сөзгө чыккан жактоочу тарап Салянованын үстүнөн козголгон кылмыш иши саясий буйрутма деп дагы бир жолу бекемдешти. Кийинки соттук жараянда өкүм чыгаруу күтүлүүдө, судьяга ишенбөөчүлүк көргөзүү маселеси жараяндын соңунда дагы көтөрүлдү. А назарыңызда кабарчыбыз Замира Кожобаеванын сот залынан даярдаган репортажы.
Мурдагы баш прокурор Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 22 сентябрда жарыш сөз менен уланды. Салянованын коомдук жактоочусу Нурлан Садык уулу жарыш сөз сүйлөп жаткан учурда сот Кубанычбек Касымбеков коомдук жактоочу Нурлан Садык уулун чар жайып кетпей иш боюнча сүйлөөсүн талап кылды. Бул башка жактоочуларга жана залда отургандарга жаккан жок. Ваша честь просит нас не перебивать. Вы даже более правильно. Ушундай эле пикир келишпестик мамлекеттик айыптоо судья жана жактоочулардын ортосунда бир нече жолу болду. Түштөн кийин уланган соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Сыдыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, бул үчүн прокуратура кызматкерлерин жана соттун өзүн айыптап, сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү.
Вы сейчас и стоите, меня сбиваете с толку. Это при том, что у меня даже
Сиз мага жарыш сөз сүйлөгө мүмкүнчүлүк бербей жатасыз. Прокурорлор аралашат. Сиз кошулуп сөздү бузуп жатасыз. Ошондуктан мен сизге ишенбөөчүлүк көрсөтөм.
Я сейчас вам заявляю.
Коомдук жактоочунун жүйөсүн башка адвокаттар да айыпталып жаткан Аида Салянова да колдоду. Салянова судьядан буга чейин жарыш сөздү айтасыңар деген убадасына туруп, коомдук жактоочулар менен адвокаттарга сөзүн аягына чыгаруусуна мүмкүнчүлүк берүүсүн сурады. Ал эми мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу иштен четтеп кетти деп белгиледи. Прокурор Марат Бусурманкулов жактоочу прокурорлордун жеке абийирине чейин асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү сурады.
Но в то же время мы её не перебивали, но выходит так, что она все-таки переходит морально-этические барьеры.
Коомдук жактоочу моралдык этикалык чектен чыгып кетип жатат. Биз сиз аркылуу жактоочуга эскертүү берилүүсүн сурайбыз. Айыптоочу тарап мындай чектен чыгуу үчүн сот аныктама берүүсүн өтүнөбүз. Сот коомдук жактоочуга сөзүн айтып, Саляновану коргоосуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бирок алар кылмыш ишинин ар бир томуна чектен чыккан сөздөр менен баа берип жатат.
Но однако их речь оно исходит от того, что
Прокурор Марат Бусурманкулов айыптоочу тарап ошондой эле сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу жактоочу тараптын демилгесин четке кагаарында маалымдады. Ал арада эки тараптын ортосунда айтыш орун алып, ага сотко байкоочу катары катышып отурган акыйкатчы Кубат Отурбаев да аралашууга аргасыз болду.
Бул киши азыр, бул киши бир эле нерсени айтты. Тергөөнүн сапаты жөнүндө айтып атат. Сондордун сапаты жөнүндө айтып атат. Эмне бул эмне по сути?
А биздин балдарыбыз аты эмне деп атат? Жооп тартыласыңар, балдарыңар бар деп
Жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун сотко ишенбөөчүлүк келтирүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Андан кийин уланган жарыш сөз учурунда прокурорлор коомдук жактоочулар убакытты созуктурууга аракет кылып жатышат деп айыптап, бул залда дагы айтышты пайда кылды. Мамлекеттик айыптоо жана судьянын коомдук жактоочулары сот ишин созуктурууга аракет кылып жатышат деген айыптоосуна Аида Салянова каршы чыкты. Ал жактоочулар менен чогуу иштин саясий буйрутма экенин, өзүнүн актыгын далилдөө аракети болуп жатканын Танапис учурунда Азаттык радиосуна билдирди.
Создуруктуруу биз үчүн максат эмес, биз үчүн максат бул жалаа экенин далилдөө, бул саясий заказ экенин далилдөө, бул жерде эч кандай кылмыштын курамы жок далилдөө. Мына биздин максат. А ошо максатка жетүү аны ар бир адвокат өзү чечет.
Ушул тапта соттук териштирүү жүрүп жаткан кылмыштын материалдары боюнча Аида Салянова 2010 жылы Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууга уруксат берүү менен адвокаттык ишмердүүлүк тууралуу мыйзамдын талаптарын бузуу деп айыпталган. Анда соттун айыптоо чечими чыккан адвокаттардын лицензиялары тескерисинче жокко чыгарылышы керек болчу деген жүйө келтирилген. Ал эми Салянова өзү жана жактоочулары 2010 жылы лицензия узартылган кезде Элисеевке карата кылмышчы козголоо электигин белгилеп келишет. Тергөөчүлөр жана прокуратура мына ушул адвокаттык лицензиясын узартуунун аркасы менен Алексей Элисеев өзүнүн Кыргызстанда катталган интернет сайттарын ачканы мисал келтирип айыптоодо. 22 сентябрдагы сот жараянында жарыш сөзгө чыккан Салянованын жактоочулары фактылар бурмаланган жагдайлардын негизинде кылмыш иши козголгон деп белгилешти. Бишкектен Займира Кожобаева.
Азаттыктан угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Facebook социалдык сайты саясий коопсуздук күчөтүүдө. Буга АКШдагы өткөн президент шайлоого Орусиянын ыктымал кийлиги күчүсү негиз болгон экен. Компаниянын башкы директору Марк Цукерберг кара пиарды чектөө мүмкүнчүлүгүн алдыңкы бир нече айда иштеп чыгышаарын билдирди. Кийинирээк Али Токтокунов баяндайт.
Интернетте социалдык тармактардын ролу өскөнү, алардын дүйнө өлкөлөрүндөгү түрдүү саясий процесстерге да таасири артканы белгилүү. Маселен, Facebook'тун бир айлык активдүү колдонуучулары акыркы маалыматтарга караганда дүйнөдө 2 миллиардка жетти. Алардын арасында 100 миң деген кыргызстандыктар бар жана ошондон улам бул сайт аркылуу тиги же бул талапкерди жаркырата мактоо же күөлөп жамандоо күткөн натыйжага алып келиши мүмкүн. Бул мүмкүнчүлүк өткөн жылкы АКШ шайлоосунда кеңири колдонулду. Анда Facebook'ка АКШдагы талылуу маселелер боюнча чагымчыл жарнамалык материалдар да чыгарылып турду. Ал маалыматтарды орус бийлигине жакын тараптар ачкан аккаунттарда жайылтты деген шек жаралды. Жарнамадан жамбакканы менен анын жакшы жаманын ылгабайт. Муну менен АКШдагы шайлоого орус тараптын кийлиги шүүсүнө аянт болуп берди делип Facebook сынга кабылган эле. Мына ушундан улам сентябрдын башында Facebook АКШ боюнча саясий реклама тараткан, Кремльге жакын делген 500 шамалуу фейк аккаунттарды же өз атынан катталбаган колдонуучуларды тапканын жарыялаган. 21 сентябрда болсо АКШ шайлоосуна Оропара орусиялык колдонуучулар чыгарган сайтындагы 3000 жарнаманы Конгресске жана күч түзүмдөрүнө өткөрүп берерин жарыялады. Мен кайсы бир тарап биздин инструменттерди демократияга каршы колдонушун каалабайм деген Марк Цукерберг Кошмо Штаттарындагы шайлоого Орусиянын ыктымал кийлигишүүсүн иликтөөнү кубаттаарын билдирди. Ошондой эле бир нече кадам менен сайтынын жарнама коопсуздугун бекемдөөнү убада кылды.
Going forward and maybe the most important step we're taking.
Саясий рекламаны ачык айкыныры кылабыз. Телеканал же башка маалымат каражаттары рекламаларда мыйзамга ылайык төлөгөн кишини ачыкташы керек эмеспи? Ошон үчүн биз да Facebook'тун ачык айкындуулугун дагы жогорку деңгээлге көтөрөлү деп жатабыз. Сиз ошондо кайсы баракчага акча төлөнгөнүн эле билип калбастан, жарнама берүүчүнүн баракчасына кирип, алар Facebook'тагылар үчүн колдонуп аткан жарнаманы көрө ала турганыңыздай кылабыз.
Деди Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг. Ал муну менен башка бир өлкөнүн шайлоосуна кийлигишкен же башка бир талапкердин башынан ылдый жугунду койгон жарнама жасоого татаал боло тургандай система түзүүнү айтууда. Мындан тышкары ишкана коопсуздукка, өзгөчө саясий жараяндардын коопсуздугуна кам көрүшөөрүн белгиледи.
We are increasing our investment in security and specifically in election integrity.
Эмки жылы шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн иштеген командабызды эки эсеге көбөйтөбүз. Жалпысынан коопсуздук, коомдук коопсуздук жаатында иштеген командаларыбызга 250 ашуун адамды кошобуз. Дүйнөдөгү баардык шайлоо комиссиялары менен өнөктөштүүбүздү арттырабыз. Эми биз алардын конкреттүү шайлоосундагы интернет коркунучтары тууралуу шайлоо комиссияларына маалымат бере турган канал ачабыз.
Ошондой эле жасалма аккаунттар тууралуу башка платформалар менен дагы маалымат бөлүшөбүз дейт. Анткени Facebook'ка коркунуч жараткан бирөө башка дагы, маселен, Twitter'де деле ал кылыгын жасайт деген чочулоо бар. Facebook коопсуздук кадамын алгач ушул демалышта Германияда өтө турган шайлоодон баштоону пландоодо. Алар мамлекеттик органдар менен биригип, миңдеген башка бир жасалмаат менен катталган колдонуучуларды ашкерелеп, өчүрүүдөн башташмакчы. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек шайлоо күндөлүгүндө мамлекеттик каттоо кызматы шайлоочулардын алдына ала такталган контролдук тизмесин БШКга тапшырды. Тактоолор боюнча 61 миңден ашуун шайлоочу тизмеге жаңыдан киргизилди. Шайлоого 15 күн убакыт калганда тизменин акыркы расмий варианты бекитилип жарыяланмакчы. Бул арада 6 тейлөө борборлорунда паспортторду алмаштыруу үчүн кезекке турган жарандардын агымы тыйыла элек. Жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Соңку мезгилде Бишкектеги калкты тейлөө борборлорунда паспорттарын алмаштыруу үчүн келген жарандардын узун кезеги байкалууда. Кээ бир жарандар шайлоого байланыштуу паспорттарын алмаштырууга келгендердин айынан эртеден кечке кезек күтүп саргайып отурушканын айтышты. Анткени акысыз берилип жаткан жаңы үлгүдөгү паспорт алууну көздөгөн жарандардын көптүгүнөн улам башка документтер үчүн келгендер узун кезекке турууга аргасыз болгону белгилүү болду. Бишкек шаарынын тургуну Үсөн Кутпаев үй бүлөсүнүн каттоо маселесинин айынан бир жумадан бери убара болуп жүргөнүн айтты.
Мына бир жумадан бери жүгүрчөбүз, ал документ алып бундай бинанын талап кел. Бир жагына барсаң дагы бир жагына жөнөтөт, ошентип эле анан бул жерде очередь VIP услугасы бар экен, ал эми ар бир адамдан 500 сомдон дейт. Мен балдарымды учетко коем десем, аларга да 500 сомдон бересиң, пожалуйста, бүтүрүп беребиз деп. Почта бардакта бул жер. 2 сааттан беребиз деп койгон, бул жомок эле го. Тигини алып кел, буну алып кел. Азыр көрүп атканда ушу элдер очередь талашмай, күтмөй бул жерде отуруп анан ушу балдар менен кел, балдарды учетко коюп коеюн десем дагы башкача бир немелерди киргизип коюптур. Учетто бар болчу, келинчегимде эле паспорт алган временный учетко коюшуп коюптур. Мурда. Эми кайра ошону эми постоянныйга коюш үчүн дагы кайра жүгүртчүбүз. Алардын ашыпкасы элдерди кыйнап атат да.
Мамлекеттик каттоо кызматы жагдайды айрыкча Ош жана Бишкек шаарларындагы калкты тейлөө борборлорунда шайлоо күнү жакын калганына байланыштуу жаңы үлгүдөгү паспорт алууну көздөгөн жарандардын көптүгүнөн улам кезек күткөндөрдүн чоң агымы пайда болгону менен түшүндүрдү. Мамкаттоо кызматы тарабынан өткөн 4 айдан бери 204 миң жаранга жаңы үлгүдөгү паспорт берилген. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов калкты тейлөө борборлорунда түзүлгөн жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Уақытынша көрініш деп ойлайбыз біз. Шайлаудан кейін бұл кезектер азаяды. Мұндан сыртқары Бішкек шарында екі дағы қосымша халықты тейлеу борбор ашылады. Биометрикалық паспорт ушул жылдың аяғына чейін ақысыз беріледі деген дағы алмаштыруға түрткі болады да. Ошондуктан жарандар активтүү алмаштырып атат. Халықты тейлеу борборлоруна өтө чоң кезектер байқалып атат. Шайлоого жакын өтө көбөйүп кетти. Себеби кандидаттардын агитаторлору дагы бир четинен жарандарды үгүттөп, паспортуң жок болсо, паспортуңду алмаштыр, же болбосо эмес үгүттөөлөр да болуп атат кээ бир жерде. Эски паспорт менен шайлай албайсың, жаңы паспорт менен шайлайсың дегендер дагы. Ошондуктан эскертип коюу керек. Шайлоого эски паспорт болобу, жаңы паспорт болобу эч кандай айырмасы жок. Экөө менен тең катышса болот. Эң негизгиси биометрикалык каттоодон 30 сентябрга чейин өтүшү керек.
Мамлекеттик каттоо кызматы мыйзамда каралган тартипте алдыдагы президенттик шайлоого каратып, борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын алдын ала такталган контролдук тизмесин тапшырды. Контролдук тизме боюнча 20 сентябрга карата шайлоочулардын тизмеси 2,975,000 адамды түздү. Муну менен мурдагысына караганда 61,000 жакын шайлоочу жаңы тизмеге кошулду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов муну тизме тактоодо ички тышкы миграцияны эске алуу менен алып барылган жетишкендик деп атады.
Мисалы Бишкек шаарында уюштурулган мына 33 шайлоо участкаларына 30,000 жакын шайлоочулар келип катталышса, Ош шаарында дагы 35,000 жакын шайлоочулар келип кошумча катталышса, а жер жерлерде азайган тенденция. Мисалы региондордон азайган жерлер бар. Башкача айтканда, ички тышкы миграциянын шайлоочулардын тизмесин кыймылынан байкасак болот да. Азыр бул ушул 60,000 тегерегинде шайлоочулардын такталуусу дагы бул 61,000 жакын шайлоочулар тизмени көбөйгөнү билдирет. Бул саясий партияларда талапкерлер дагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары бул боюнча ишти тынымсыз жүргүзүп атканын белгиси десек болот да. Эгерде ушунчалык шарт түзүлбөсө, мисалы кошумча участкалар буюштурулбаса, ачылбаса, же болбосо ушу форма 2нин актуалдуу тизме түзүү үчүн анын артынан контролдоп ар бир шайлоо участкасына ушундай бланктар менен камсыз кылбасак, 60,000 шайлоочу мисалы пропискасы башка жакта дагы өзү фактически жашап аткан жерине, азыр убактылуу турган жериндеги тизмелерде болбой калып, бир ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн эле да.
Бирок ички миграциянын айынан катталган жеринен тышкары жерде жашап жаткан жарандардын шайлоо укугун камсыздоо маселеси алардын добушун борборлоштуруп көзөмөлдөөгө алып келбейби деп кооптонгондор да бар. Анткени кошумча ачылган шайлоо участкалары кайсы бир тараптын көзөмөлүндө болуп, аталган участкага каттала тургандардын тизмеси алдын ала аныкталып калышы мүмкүн деген түшүнүктөр да болду. Жарандык активист Рита Карасартова бул тууралуу мындай дейт.
Анан биз сени көрүп турабыз, анан кийин эсептеп атканда номери менен сенин кантип шайлаганыңды билип алабыз деле коркутуп койсо, бүттү, студент тең айткан кишини шайлай берет. Ошол жаңы конуштагы студент эмес, улуу кишилер деле ошондой иштерин жасай берет. Кошумча участок жасабай эле студенттерди мына шаарда каякта жашап атсаңар, ошол жерде участокко барыңлар, тууганың арызында жашап атсаңар, тууганың арызында тургула деп койсо деле болмок да. Но алардын баары чардеет болуп ар кайсы участоктарга кетип калса, алар көзөмөл салалы да калат. А бул жерде бир кошумча участокту алып коет, мына мурунку референдум болуп атканда биз ушул кошумча участоктун баарды көзөмөл кылганбыз. Политехтеги бир декан урнанын түбүнө туруп алып туруп контроль жасап аткан жагынан биздин байкоочулар араң куп чыгышкан.
Контролдук тизме түшүнүгү жаңы бекитилген шайлоо мыйзамына ылайык шайлоочулардын алдын ала такталган тизмеси болуп саналат. Андан кийин шайлоо күнүнө 15 күн калганда шайлоочулардын толук такталган расмий тизмеси бекитилет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Аймактарда шайлоо тизмелери боюнча жагдай кандай? Азыр назарыңызда Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманованын радио баяны.
Талас облусундагы биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулардын саны 20 сентябрга карата 133,813 кишини түздү. Көрсөткүч парламенттик шайлоодогу тизмеден 10,000 адамга көп экенин Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Ал кошумчалагандай, Таласта жергиликтүү тургундардын 98% биометрикалык каттоодон өткөн. Шайлоодо өз тизмесин тактоо боюнча Таластын айрым борбордук көчөлөрүндө мамлекеттик мекемелерде көрнөк жарнактар илингени менен элдин көбү добуш берүүдө тизмени кайдан тактаарын билбейт экен.
Биометрикадан өткөнбүз, анан ошо кайрдан шайларыбызды билбейбиз. Ушул кайрдан шайларыбызды билбей ошо жүрөбүз. Эмне кылып караш керек ошону? Кактан караш керек? Билбейм ошону.
Биометрикадан былтыр өткөм. Быйыл тактай элекмин.
Тизмеден тактай элек
сөзүңүздү. Макчы жок.
Негизи биометрикалык данныйлар тапшырганда эмесин да, чын айтсамчы убакта жок. Анан билбейм, азыр эми кандай окуат, шайлоого катыша аламбы, катыша албаймынбы?
Биометрикадан качан өткөн шемеде бир шайлоо болгондо өткөм. Ошодон бир тактайлыкмын пока.
Билмейм, кайрдан шайлайбыз, кантип шайлайбыз, кайрдан такташ керек, айыл өкмөткө барыш керекпи, же акимиятка барыш керекпи, ошону билбей атабыз да, ошо кичине маалымат берип койсо жакшы болот, ошо элдерге, карапайым калк, биз дыйкандар мисалы андай нерселерди көп биле бербейбиз да.
Бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов
тизме чекит, SRS чекит KG деген сайт аркылуу тактаса болот. Ал сайтта ошол баардык шайлоочулардын тизмеси бар. Ошол 2,973,000 шайлоочу болсо, ошончо шайлоочунун тизмеси ушул сайтта турат. Ошол өзүнүн фамилиясын ошол жерге жазып тактап алса болот. Анан дагы бир жолу, ар бир шайлоочунун бүгүнкү күндө мына уюлдук телефондору бар. Ошол уюлдук телефондор аркылуу 119 номерине SMS жиберип, ал SMS'те өзүнүн персоналдык идентификациялык номери алып, паспорттагы 14 сандуу, аялдардыкы 1 башталат, эркектердики 2 башталат. Ошол санын жазып SMS жиберсе, ага дароо эле ал жактан жооп келет. Кайсы шайлоо участкасында туран дареги кайсы жерде экендиги. Ушундай оңой жол да, бул эң оңой жол.
Ал эми жер которуп кеткендер менен көз өтүп кеткендер тууралуу Таластын тиешелүү кызматкерлери азырынча эч нерсе айта албайбыз. Тизме эми такталып атат деди. Талас шаардык кыймылсыз мүлктөрдү каттоо жана жерге жайгаштыруу башкармалыгынын жетекчиси Али Акбар Кененсариев бул жаатта мына буларга токтолду.
Област боюнча эми бизде областтын гос регистр системасы жок да. Ошого байланыштуу биз ар кимибиз өзү үчүн эле 4 район, 1 шаар ар кимибиз өзү үчүн участкабыз боюнча дайындалып атабыз. Эң акыркы числосу 29 сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт баардык нерсе. Исписокту тактоо дагы, жанагы формалдоо дагы, биометрический дагы баары ошо 29 күнү сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт, ага 13 талапкер катышууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттыктан шайлоо күндөлүгүн улантабыз. Шайлоочулар президентке талапкерлердин программалары менен таанышып, кимисин колдорун аныктап жатышабы. Азаттыктын жер жерлердеги кабарчылары шайлоочулардын пикирин билүү үчүн талапкерлердин баарын тааныйсызбы? Тандоодо талапкер көтөргөн кайсыл маселе сиз үчүн баарынан маанилүү деген суроо узатып жатышат. Бул ирет кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Чоң Алай районунун тургундарына кайрылып көрдү.
Президентке талапкер болуп аткандардын кимдеринин атын билесиздер? Анан кимисинде мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп ойлойсуз?
Темир Сариев, Акшымкар партиясынан. Сооронбай Жээнбеков. Андан тышкары Өмүрбек Бабанов да. Ошол мен билгенден азыр үчөө калтыр деп бас салышып отуруп, акырында бирөө калатылыш керек. Мүмкүнчүлүк мен билбейм, мен Алла пешенесиге жазган болот да президент.
Мен да ошо үчөөнү уккам.
Кимисинде мүмкүнчүлүк көбүрөөк сиздин өзүңүз?
Сооронбай Жээнбеков протешерем го.
Мадумаров бар. Сооронбай Жээнбеков бар. Бабанов бар да. Эми азыр алдыда эми Бабанов менен Сооронбай бар го, эми экөө пешенесиге жазган болот да.
Каердесиз? Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов деле иштейт. Эми көбүнчө жаштар иштесе жакшы го дейм. Эми булар көп иштеп жегенди эми мындай эмек канды билип калды да.
Жеңип кетүү мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп Сооронбай Жээнбековду эмекмакбыз.
Камчыбек Ташиев, Адакан Мадумаров, Өмүрбек Бабанов бардым билебиз да. Эми эл тааныган, тааныбагандар деле бар да азыр. Ошо белгилерин билебиз да. Ошо бийлик тараптан Сооронбай Жээнбеков да, анан оппозициялык лидерлердин бири Өмүрбек Бабанов да. Анткени биз Өмүрбек Бабановдун кишилерибиз. Ошону колдойбуз деп турабыз. Кудай буйруса ал деле президент болот. Жеңет деген ишенишчебиз да. Кызматта иштегенде бир да мамлекеттин мүлкүн алган эмес да. Ошонусун баалап колдойбуз.
Жээнбеков алганбы, кандай?
Ал деле алган эмес, ал деле таза киши, ал деле жагат. Анын бизге эң эле маанилүүлүгү жөнөкөйлүгү жагат да.
Эл туура шайлап бергенде биз Адакан Мадумаровдун президент болгонун каалайт элек. Эми элдер жакырчылыктан чыгып, мындай эми кыргыз качанга чейин ресурс колдонуп бирибизди коркутуп жүрөт элек. Анан эми азыр көбүнчө элдин баягы айтып атканына караганда Сооронбай Жээнбеков менен Бабанов да деп атышат. Эгер бийлик отуруп кетсе Сооронбай Жээнбеков, анан көпчүлүк элдин сөзүн угуп Бабанов, эгер эркекче сөзгө турса Бабановду биз шайлайт элек, бирок Бабанов билбейм, мүмкүн сөзгө турбай калабы, кандай болот азыр. Эми кыргыздар ишенбей калды. Сооронбай Жээнбеков бул просто Атамбаевдин досу болгон үчүн, Атамбаевдин мурунку жегендерин жаап калыш үчүн президентке талапкер болуп атат. Мен коркпой эле жөн эле айта алам. Билбейм, эми биз шокунун жүрөгүбүздө ким болсо ошону шайлайт элек. азыр эми айтыш кыйын го.
Азыр жүрөккө эч кимиз кире элек азыр.
Жүрөккө эми билбейм да, азыр бабант менен неме Сооронбай Жээнбековду мактанып кетти, дагы мактангандарды угуп көрөлүч, анан келечек көрсөтөт да. Ошокун түшүбүздө ким кылса ошону шайлайбыз да.
Алги алдыда кесип аткандардын билебиз.
Ким?
Бабанов кетип атат, Сооронбай Жээнбеков кетип атат, жана Акшымкар ким эле? Сариев. Ташиев деген бар. Анан бир экөөнү алып салыптыр дейт.
Сооронбай Жээнбековду өтөт деп ойлойм.
Эмне үчүн?
Эми о киши Ошто иштеп кетти. Ошондуктан ошол кишини болот деп ишенем.
Кийинки күндөр аты чыкпай калды го баягы Бакыт Төрөбаевдин. Ошону салып атканын билдим эле, андан башкасын жакшы билбейм. Токтой Мөтөлүева деп уктум эле аялдардан жабылса, анын көрбөй атам телевизордон. Биринчиден ошо мезгил шайлоо учуру көрсөтөт балдар. Андан экинчиден баардыгы эле өздөрүнө татыктуу иштеп коюп атышкан кадрлар жакшы, анан тажрыйбасына, иштеген ишине, кеткен баскычтарына караганда эми азыркы иштеп аткан Сооронбай Жээнбеков экен. Анан Бабановдо дагы бүт мүмкүнчүлүктөрүм бар деп жатат. Эми өзүнүн айтуусуна караганда аябай толук мүмкүнчүлүгү бар экен. А Төрөбаев дагы ал андан ашырай менен айтып атат. Тим эле элди аябай жыргатабыз деп, эми кана ошол убакыт көрсөтсүнчү.
Сурамжылоону Чоң Алай районунан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жүргүзгөн. Таңкы азаттыктан шайлоо күндөрү күнү улантабыз. Кече борбордо жарандык активисттер жаштардын тобу жогорку окуу жайларды кыдырышып, алдагы президенттик шайлоодо студенттерди административдик ресурстан, бийликтин кысым басымынан коркпоого чакырышты. Жүрүштүн уюштуруучулардын ырастоосунда аларга студенттер шайлоого байланыштуу кысым көрсөтүүлөр болуп жатат деп кайрылышкан экен. Ал эми жогорку окуу жайлардын жетекчилери мындай дооматтарды четке кагышты. Кечеги акциянын жүрүшүнө биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы байкоо салган эле. Сөз анда, азыр кабарчыбызда.
Саламатсыздарбы? Алгач ушул активисттер саат 12:00 Горки багында жолугуп, анан окуу жайларды кыдырышты. Бишкектин бир нече чоң окуу жайларын кыдырышты. Алар менен чогуу жүргөн алгач студент сөзүнөн баштасак, жогорку жайдын биринде окуган, үчүнчү курста окуган Айбек Кубатбеков бул жүрүш жөнүндө интернеттен окуп келген. Анын айтымында айрым окуу жайларда алгачкы курстун студенттерине жетекчилиги тарабынан ар кандай басымдар болуп жатканын уккан.
Ушу талон ушу ар бир иногородний Бишкекте эмес прописка болгондор окуу жайынан толтурушат. Ошо талон менен шайлоого киришет да. Ошо талондору ар бир студент өзүнө таандык экенин билдирели деп чыктык. Ушу окуу жайдагылар алып эме бербей койбосун. Ачыкча эч ким айтпай эле бул силердин талоонуңар, силерге эле таандык деп. Алар ушу билбеген биринчи экинчи курс балдардыкын айтпай эле өзүнө алып коюп атышат да. Жок, эми биз пока өзүбүздүн окуу жайыбыз деле ушундай болуп атат деп. Жок, просто биринчи экинчи курс балдар көп билбей эле ошо алдырып атат да, талондор сурабай эле ушундай форма 2 талондору бар.
20 чакты Айбек окшогон студенттер, активдүү жаштар, биз коркпойбуз, студенттер юристтер ойгонгула, административдик ресурска жол жок деген жазууларды көтөрүп, Бишкектин бир нече окуу жайларын кыдырышты.
Анан жанагы административдик ресурс колдонуп атат, студенттерди андай жок. Эч кандай мына азыр кагаз түрүндө эч кандай андай арыздоо жок да, туурабы?
Бериңиз азыр.
Бериңиз.
Анан бул жерде мындай кылалы, сизден суроо да. Биз моюнга азыр аппаратура, музыкальный аппаратура достор болуп, ушул жактан студенттердин арасында бир аз кыскача түшүндүрүп кетели.
Эми мындай да, эми бул жерде азыр окуу процессине тоскоолдук кылып атасың. Эми баарыбыз тең билимдүү кишилербиз да, туура, бул окуу жай. Туурабы? Окуу жай. Окуу жайда азыр окуу процесси жүрүп атат. Анан эми окуу процесске тоскоолдук жаратып атпайсыңарбы, туурабы?
Анда макул, анда мындай
деп Бишкек гуманитардык университетинин проректору Учкун Байбосунов активисттердин студенттерди чогултуп берүү өтүнүчүн аткарган жок. Баардык эле окуу жайдын жетекчилери мына ушундай маанайда тосуп алып, студенттер менен жолуктура алышкан жок. Бирок акцияны уюштурган жанында активисттердин бири Ринат Самудинов окуу жай жетекчилерине студенттерге басым көрсөтпөгө чакырган кайрылуу таштады. Самудинов шайлоону утурлай студенттерге басым көрсөтүү фактылар орун алып жатат, андыктан бул эскертүү акциясы деди.
Бизден ар кайсы вуздардан көп мындай арыздар түшүп атат. Ачерде анонимдүү арыздар да көп. Анан студенттерге административдик ресурс колдонуп атат. Биринчиден алар кандай болот? Мугалимдер аркылуу агитация жүрүштөр жүрүп атат. Сессияда колап каласыңар деп коркутуп атышат. Анан андан тышкары биз биякта келип бүгүн кайрылды таштадык. Кайрылууда ар бир руководство баягы жогорку окуу жайдын жетекчилигине биз деген мыйзамдарды бузбагыла, администрация колдонбогула, андан тышкары бизге мүмкүнчүлүк түзүп берле, биз сендерге келип шайлоо боюнча түшүндүрүштөрдү жүргүзөлү деп суранып атабыз.
Ал эми жогорку окуу жайларынын студенттери кыдырып жүргөн жаштардын тобуна мындай ар кандай кабыл алып жатышты. Айрымдар буларды мындай эч кандай кереги жок, мындай зарылчылыгы жок десе, айрымдар болсо ошол студенттердин ичинде дагы, окуу жайынын ичинде дагы шайлоо жүрүшү, шайлоо жараяны абдан кызуу жүрүп жатканын, айрым эле ушул мугалимдер эмес, жеке жогорку курстун студенттери дагы ушул ар кимге шайлап жана ошондой эле добуш сатып алуу аракеттери болгонун дагы айтып жатышты. Эскерте кетсек, 17 сентябрда ушуга эле окшош Бишкекте биз коркпойбуз деп аталган флешмоб өтүп, ага Борбор калаанын окуу жайларында окуп жүздөй студент катышкан эле. Алар окуу жайлардагы ректорат, мугалимдер студенттерин бийликтин талапкерине добуш берүүгө мажбурлап жатат деп нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Өткөн аптада болсо баарыбыз билгендей, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын кураторы студенттерди кайсы бир талапкерге добуш берүү үтө жатып жатат деген тасма интернетке тарап, аны прокуратура териштирмей болгон. Ал эми буга чейин болсо Борбор шайлоо комиссиясынын административдик ресурс колдонуп жаткан боюнча биринчи студенттин арызын караган дал ушул арызды, бирок алар билим алган окуу жайларда мыйзам бузуулар болгон эмес, бул болгон жазалма жазалган аудио деп тапкан.
Токтосун Шамбетов баяндады. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми ядролук окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШ менен Түндүк Кореянын кайым айтышкан риторикасы кайрадан күчөдү. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын АКШ президенти Дональд Трамптын буунун башкы ассамблеясына айткан сөздөрү кымбатка тураарын эскертүүдө. Трамп болсо Пхеньянга каршы жаңы санкциялар боюнча жарлыкка кол койду. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. АКШ президенти Дональд Трамп 21 сентябрда кол койгон жарлыкка ылайык Вашингтон эми Пхеньян менен соода жүргүзгөн компаниялар менен жеке адамдарга дагы санкция салат.
North Korea's nuclear weapons and missile development is a grave threat.
Түндүк Кореянын өзөктүк куралы жана ракеталарды жасоосу дүйнөнүн тынчтыгына жана коопсуздугуна олуттуу коркунуч туудурат. Андыктан бул кылмыштуу режимди башкалардын каржылык жактан колдогону кабыл алыңыз. Биздин жаңы жарлыгыбыз Түндүк Кореянын адамзатка кыргын салуучу куралды жасоо аракетинин каржы булактарын үзөт. Жарлык биздин каржы министрлигибизге Түндүк Корея менен товар алмашып, аларга кызмат көрсөткөн же технология берген компанияларды, жеке адамдарды таап, санкция киргизүүсүнө мүмкүндүк берет. Чет элдик банктарда болсо так кесе тандоо бар. Алар АКШ менен иштешет же Түндүк Кореянын мыйзамды урматтабаган режими менен соодага көмөктөшөт.
In North Korea.
Деди Трамп Нью-Йорктон санкциялар боюнча жарлыгынын маанисин түшүндүрүп жатып. АКШ президенти ошондой эле Кытайдын борбордук банкы дагы өлкөнүн коммерциялык банктарына Түндүк Корея менен иштешүүнү токтотууга көрсөтмө бергендигин кошумчалады. Санкциялар боюнча жарлыктын алдында президент Трамп 19 сентябрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн чурунда Кошмо Штаттар өзүн жана союздаштарын коргоо үчүн Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууга каргас болушу мүмкүндүгүн, бирок кырдаал буга жетпейт деп үмүттөнөрүн белгилеген эле. Пхеньяндагы жол башчы Ким Чен Ындын өзүн ракета киши, ал эми кайра-кайра ракета атууларды жангечтилик миссия деп атаган. Түндүк Кореянын медиасы 22 сентябрда Трамптын бул сөздөрүнө карата өлкө лидеринин жообун таратты. Анда Ким Чен Ын Трамп сөздөргөбөй, буга чейин АКШнын бир дагы президентин оозунан чыкпаган кептерди айткандыгын эске салып, мунун куну кымбатка турат деп эскертет.
Акылынан айныган америкалык абышканы албетте жана сөзсүз от менен жоошутам
деп айтылды Ким Чен Ындын мамлекеттик теледин окулган билдирүүсүндө. Билдирүүдө АКШга каршы тарыхта болбогон жогорку деңгээлдеги өтө катаал жооп чара карылар дагы көргөзүлгөн. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына келген Түндүк Корея тышкы иштер министри Ли Ен Хо Нью-Йорктон кабарчыларын ал кандай чара болушу мүмкүн деген суроосуна суутек бомбасын Тынч океанда жардыруу деп жооп берди.
Менимче бул суутек бомбасынын болуп көрбөгөндөй масштабта сыналышы
деди Түндүк Корея министри. Түндүк Корея суутек бомбасын акыркы рет 3 сентябрда сынаган эле, а мындан улам Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши санкциялардын жаңы айлампасын киргизип, анда Пхеньяндын текстил экспортуна толугу менен тыюу салынып, ага мунай сатуу дагы чектелген болчу. Эң жакынкы коңшу Түштүк Корея президенти Мун Чжэ Ин Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн чурунда Сеул Түндүк Кореянын кыйрашына кызыктар эместигин, санкциялар аны сүйлөшүү столуна кайтаруу үчүн зарылдыгын, бирок кризис стабилдүүлүк менен жөнгөрүлүшү керектигине токтолду.
Биздин аракеттерибиздин баары согушту алдын алууга, тынчтыкты сактоого багытталган. Чыңалуу күчөшү, капыстан чыккан аскерий кагылышуулар тынчтыкты кыйратпаш үчүн Түндүк Кореянын өзөктүк маселеси айланасындагы кырдаал стабилдүү башкарылышы керек.
Ал эми Жапония премьер-министри Синзо Абе улуттар уюмундагы сөзүндө 94-жылдан берки сүйлөшүүлөр Пхеньяндын пайдасына гана ойногонун, ал убакыттан уткандыгын, эманын өзөктүк программасын токтотуунун жалгыз жолу диалог эмес, кысым көргөзүү санкциялар экенине көңүл бурду. Жапониянын пикиринде улуттар уюмунун санкциялары аткарылышы үчүн Түндүк Корея менен дипломатиялык мамилеси бар 160 өлкө аны менен саясий дагы, экономикалык дагы карым катышын токтотуусу керек. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Регнум агенттиги Орусиянын мамдуумасы миграциялык саясатты күчү.
Кечки Азаттыктан программабызды эми басма сөзсү баяндамасы менен улантабыз. Москвада кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы, Орусиянын интернет басылмалары жана гезиттери ушул апта ичи кайрылган борбор Азия темалары тууралуу айтып берет.
Регнум агенттиги Орусиянын мамдуумасы миграциялык саясатты күчөтүү жөнүндө кеп кыла баштады деп жазат. Макалада Москванын бир соода борборунда коопсуздук кызматкерлери менен тажикстандык мигранттардын ортосундагы чыр баяндалат. 20-сентябрда Москва соода борборунда коопсуздук кызматкери тарабынан сабалган тажикстандык жаранга болушуп 100-ашуун мигрант жүрүшкө чыккан. Жүрүш массалык куруш менен аяктап, айрым маалыматтар боюнча 250 тажикстандык мигрант кармалган. Родина партиясынын депутаты Алексей Журавлев мигранттар катышкан массалык куруш көнүмүш көрүнүш болуп бара жаткандыгын белгилеп, тез арада миграциялык саясатты күчөтүү керектигин айтып чыккан. КМШ мигранттарынын федерациясынын жетекчиси Карумат Шарипов 27 жаштагы тажикстандык жаран соода борборунда мыйзамдуу негизде жүк ташуучу болуп иштегенин, коопсуздук кызматкерлери тарабынан сабалып таштандыга ыргытылган жеринен табылганын билдирген. Бул окуяга байланыштуу учурда Москвада мигранттардын документтерин текшерүүлөр жана камоолор күчөгөнү маалымдалууда.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы тажик өкмөтү эр уруштарды токтотууга бел байлоодо деп жазат. Макалада Тажикстандын жаштар жана спорт комитети эр уруштун бир топ түрлөрүн өлкөдө тыюу салуу сунушун көтөрүп чыккан. Бокс, креплинг эрежесиз эр уруш, панкратион жана ньюфул деген таймаштардын түрүн спортто адам абийдине жана намысына шек келтирбөө үчүн жана зомбулукту токтотуу үчүн тыюу салуу керектиги белгиленген. Эгерде мыйзам долбоор кабыл алынса, бардык спорттук мекемелерде бул уруштар токтотулмакчы.
Орусия прессасы.
Независимая газета Казакстан өзбек армиясын брондолгон унаалар менен камсыздайт деп жазат. Эки өлкөнүн президенттери бизнес форумда жолугуп, ишкердик багытында 1,2 миллиард долларга бааланган бир катар келишимдерге кол коюлган. Андан тышкары Астана Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнө брондолгон унааларды берүүнү убада кылган. Өзбекстандык эксперт Бахтиёр Эргашев мурунтан казак өзбек ишкерлери соода сатык боюнча 1 миллиард долларга инвестициялык 75 келишим түзгөнүн маалымдайт. Борбор Азия боюнча орусиялык саясат таануучу Андрей Казанцев дүйнөлүк интеграцияга ашыккан Казакстан коңшулары менен батышты чыгыш менен түштүктү түндүк менен туташтырган транспорттук коридорлорду түзүүгө кызыктар болуп жаткандыгын белгилеген. Ушул тапта Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан чек аралары боюнча келишимге кол коюуга даярданып жатканы дагы айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сереп салды.
Азаттыкты угуп жатасыз, эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Бишкекте 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү турлаганы бүгүн салтанаттуу жыйын өттү. Анда кыргыз тилинин маалыматтык технологиялардагы орду тууралуу дагы кеп болду. Жыйынга биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы күбө болгон.
Эне тилин билүү эң башкы маданият
дейт өмүр бою кыргыз тили үчүн күйүп келген кыргыз эл баатыры Түгөлбай Сыдыкбеков тасмада калган сөзүндө.
Өз эне тилин эң сонун билип ал эми калган тилдерди колунан келишинче жакшы билүү
керек. Иш чара Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамынын 28 жылдыгына арналган даректүү фильми менен башталып, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы расмий түрдө ачты. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков өз сөзүндө мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча кабыл алынган улуттук программага 500 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөнүн, бул багытта каражат жагынан маселе жок болгону менен жетиштүү жумуштар жүрбөй жатканын ортого салды.
Мекемелерге берилген бир топ талаптар аксап келди. Ошондуктан анын 140 миллиондон ашыгына бүгүнкү күндө өздөштүрүлдү. Калган 350 миллиондон ашык каражатты өздөштүрүш үчүн алдыда аз ганактай убакыт калды. Ал 3 жылга жетип жетпеген убакытта биз ал каражатты жумшап, кыргыз тилин Бүгүнкү ордунан дагы алдыга жылдырганга бир топ күч жумшашыбыз керек, кыргыз тили өрүгүүгө шарт түшүрүшүбүз керек.
Турсунбеков учурда улуттук программанын бир жемиши катары кыргыз тест системасы ишке киргени турганын белгиледи. Анын айтымында кыргыз тест быйыл биринчи жолу президенттикке талапкерлердин тил билүү жөндөмүн текшерүү менен сынактан өттү. Эми өкмөттүн токтому чыкса, мамлекеттик мекеме жетекчилеринин ар бири бул система аркылуу сынактан өтөт. Өкмөт башчы Сапар Исаков коомчулукту мамлекеттик тил майрамы менен куттуктап жатып, эне тил маселеси жаңы өкмөттүн программасында да камтылганын кошумчалады.
Биздин өкмөттүк программа, жаңы программа, жаңы доорго 40 кадам программасында да мамлекеттик тил саясатын багыты так көрсөтүлгөн. Кыргыз тилибиз мамлекеттик тил катары кайсы гана тармак болбосун өз ордун табат деп мен терең ишенем.
Анткен менен башка улут өкүлдөрү кыргыз тилинде түзүлгөн көпчүлүк тексттер татаал, түшүнүксүз болгондуктан кээ бир тармактарда иштебей жатканын айтып, тил чокмуштуулар мамлекеттик тилди үйрөтүүнүн жатык, жөнөкөй усулдарын иштеп чыкпай жатат деген пикирде. Алардын бири башталгыч класстардын мугалими Светлана Саргынбаева.
Мага балдар келишет, 7-чи класстардын. Карасам, аябай өтө татаал тексттер. Анан Светлана Петровна мага жардам берип койуңузчу деп. Анан мен мындай жөнөкөй тил менен жазам.
Мындан сырткары мамлекеттик тилди жаңы технологияларга ылайыкташтыруу багытында да сөз жүрүп келет. Мындай демилге көтөрүп чыккандардын бири айтуу боюнча Адис Мирбек Окенов.
Бул улуттук программанын негизинде кабыл алынган бир стратегия бар. Азыркы учурда мүмкүн болушунча интернет чөлкөмүнө, интернет дүйнөсүнө кыргыз тилинде макала, статья, сөз айкалышы же болбосо ошол сөздүктөрдү кыргыз тилин негизи интернетке ыңгайлаштырып киргизүү учурунда турабыз. Учурда ошол Википедияда кыйла акыркы 2 жылда кыйла өзгөрүүлөр болду, макалалар киргизилди, ошол 2 эсе көбөйдүк десек болот, мындай кыскача айтканда.
Окенов жаштар жай турмушта эле эмес, интернет айдыгында да кыргыз тилинде каталышып турса, ал заманбап маалымат технологиясында ошол тилге болгон талап бар экенинен кабар берип, анын андан ары өнүгүшүнө шарт түзөт дейт. Акыркы маалыматтар боюнча учурда дүйнөдө 5000 ашык тил бар. Анын ичинен 193 тил Бириккен Улуттар Уюму тарабынан тил катары танылган. Кыргыз тили ошол 193 тилдин ичине кирет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Казакстан эл жазуучусу Муктар Магоиндин Чыңгыз хан эпопеясынын жыйынтыгы 4-үнчү китеби былтыр басмадан чыкты. Театрологияда дасткан калемгер улуу жахангердин өмүрүнө жана ишмердигине байланыштуу мурда калыптанган түшүнүктөрдүн көбүн жаңы өңүттөн ал китепте талдаган. А бул тууралуу толугураак кабарчыбыз Амирбек Азам уулунун китептекче радио түрмөгүндө сөз болот.
Дүйүм алаш жұртына тағзым. 13-ші ғасырдың алғашқы ширегінде бүкіл Еуразия кеңістігін өз құзырымен қайта құрған, ал тиянақтап бағдарлап кеткен барысы бұдан соңғы заманда мағлұм әлемді мүлде басқаша қалыптауға негіз болған Шыңғыс хан, адамзат тарихындағы ең ұлы тұлғалардың бірегі екені күмәнсіз. Кеңінен қамтып тереңіне бойлай алмасақ та, сөз ұққан хат таныған кезімізден көкірекке орнаған өзгеше бейне алып ер екен.
Деп бастайды Мухтар Магауин Чыңгыз хан эпопеясынын биринчи томун. Казакстандын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты жана эл жазуучусу Мухтар Магауин Чыңгыз ханга болгон терең урматын, эгер Чыңгыз хан болбосо, казак деген калкта жаңы улут курамында биротоло уюмдашып, үстү бейиш, асты кенч, ушундай кенен жердин жападан жалгыз кожоюнуна айланып, бүгүнкү абалына жете алмак эмес эле деп түшүндүрөт 2000-чи жылы Чыңгыз хандын шарапаты деген макаласында.
Мен бул Чыңгыз хан эпопеясын 8-нчи жылы баштадым. 8-нчи жылы ноябрда баштадым. 15-нчи жылы ноябрда биттим. Туура 7 жылга узак созулган. Башка жумуш жасагам жок. Бул энди 7 жылдык жумуш эмес, 70 жылдык жумуш деп айтууга болот. Өйткөнү менин өмүр бою биздин халыктарыбыздын жана элем тарыхым, Азия халыктарынын тарыхым, биздин Орталык Азия халыктарынын тарыхын зерттегим менен билүүм, ошол тараптан бардык түйгөн оюм ошо Чыңгыз ханга жыйнакталды.
Мухтар ага менен АКШнын Мэриленд штатындагы Рокфилл шаарындагы үйүндө сүйлөштүк. жазуучу Чыңгыс хан эпопеясын Прагада баштап, кийин атактуу Карлов Вары курорт шаарында уланткан, Роквилде бүт көргөн. Төрт томдуу даректүү тарыхый баяндын биринчи китеби Чыңгыс хан төрөлгөнгө чейинки Евразия мейкиндигин байырлаган көчмөн уруулардын саясий түзүлүшү, этнографиясы, тили тууралуу. Экинчи китеп бир континентте чоңдугу ааламда жок империя курган Чыңгыс хандын жеке тарыхы. Үчүнчү китеп улуу Хорезм мамлекети менен согуш жөнүндө. Төртүнчү том Чыңгыс хандын жеке өмүрүнүн акыркы жылдары жана Чыңгыс хан негиздеген империянын ал өлгөндөн соңку 40 жылдык тарыхы. Совет мезгилинде казак-кыргыз жазуучулары Чыңгыс ханды идеологиянын дүрбүсү менен карашып, аны негизинен зулум, баскынчы деп сыпатташчу. Күнкорсуздук жылдары Чыңгыс хан жана анын доорун чагылдырган эмгектер утуру жаралууда. Ушундан улам Мухтар Магауинден анын Чыңгыс ханы эмнеси менен өзгөчө экенин сураганымда,
энди ар убакта ар түрлүү көз караш болот, бирок меники ага эң соңку шындык. Ишине последний инстанция дейди го. Өйткөнү баарын камтыдым. Маселе булай. Чыңгыс хан тууралуу айналдырган 5 алтак деген китеп бар. Рашидердин жазганы, Жувейнинин жазганы, содон Кытайдын элчилеринин жазганы, арабтын тарыхчылары жазганы, Ибн Расиндин бар. Болду. Алардын баарын кээде сын көз менен карап керек болот. Өз айналды бир эки шак китеп негизги. Сосын Кытай тилинде сакталган не бар? Жихангердин, Әулие Жихангердин эрлик кумур баян деген бар. Мәселе соларды қалай оқып, қалай талдауда, қай көз қараста. Мысалы үшін айтайық, Бату ханның Европаға жорығы кезіндегі жаңағы біздің татар әскерлері туралы айтылған әңгімелер, армяндардың жазғандары. Мен қайран қалдым. Армяндар өте жақсы дамыған халық болған екен. Сонда армянның тарихшыларын жазғаны Киракос Ганзакетси. Совет Севастаци дегені бар, басқалары бар. Өте нақты, бұрмасыз. А біздің орыс деген сорлы халық болған сол заманда. Орыстың летопистер түгел өтірік. Біз оның үстіне Екатерина кезінде түгелдей қайта жаздырған оның бәрін. Летопистер болған ғой. Оның бәрін жойып жіберген. Сол кейін ойдан шығарып жасадым болған. Бәрімен сын көзімен қарап басқаша қарадым. Енді Шығысқа таусылмайтын тақырып ғой, жазыла береді, жазыла береді. Бірақ жазылған фундаменталды нәрселер өзгермейді ғой.
Мухтар Магауин азыр 77 жаста. Бирок 4-5 жашында чалдардан уккан аңгемелери, жомоктору, өлөңдөрү, 7-8 жашында окуган китептери кудум бүгүнкүдөй эсинде. Эпостор тууралуу кеп салып жатып, Манастанда узун саптарды төгүп жиберет. Ал эми Чыңгыс ханга байланыштуу окуяларды, тарыхый булактарды, фильмдерди жатка билет. Айтканда да булактарды бири-бирине салыштырып талдап отурат. Польша жана Мажарстандагы монгол татар аскерлери европалык рыцарларды таш-талкан кылган жайларды атайын барып көрүп, алардын диспозициясын талдап чыккан. Бул усулун жазуучу Чыңгыс хан эпопеясын жазууда да кеңири колдонгон.
Бүкүл дүйнөнүн тарыхчылары сырттан карап жазган, мен киз үйдүн ичинде отуруп, өзүмдүн шаңырагымдын астында отуруп жаздым деп. Кезген нерседен мен башкача кортунду чыгарган жагдайларым көп. Чыңгыз хандын акесин татарлар уберип өлтүрүп дейт. Калыпташкан нерсе. Кейинки тарыхчылардын баары солай деп жазат. Эч ким күмөн келтирбейт, кинодо баарын жазат. Мен айтам, татарлар уберип өлтүргөн жок дейм. Э? Өйткөнү Рашидердинде, Жувениде Чыңгыз хандын акесин татар өлтүрөт деген сөз жок. Баардык деректе сосын татарларга менен согушкан кезде баары менен согушту го. Алды менен Меркиттен согуш, сосын татар менен согуш, сосын өзүн билкелесин керей менен согушту. Бул татарлар биздин ата жабыбыз деп сүйдөйт. Булар баягыда биздин хан багай ханды байлап, конак келгенде, куралга келгенде байлап, сүрүштөргө өткөзгөн дейди. Бул кеше биздин агабыз Үкүмбаркакты устап берген дейди. Үкүмбаркак Эсүгөйдүн агасы Бардан, Барданын үлкөн улу. Үкүмбаркак. Мени акимди өлтүрүп татарлар деп неге айтпайт? Мен өзүм ажем, типтен өзүм шешем. Кымыз берген кезде азмы өзү уктап ишет. Содон кийин гана беретин маган. Ол не деген сөз? Асым адал деген сөз. Аргы заманда өзү татпай усунбайтын болгон. Тарыхчыларда жазылган катар отуратын болса, алдына келген кесени бир тайт да көрсүнө берет. Ол тайт да кайрат. Сосын жагалай ишет бары. Кызга шаралар да устурып отурат. Аны береса ишет самай. Дастур солай. Ягъни татарлар улайм дейтин болса, кыз беретин болса алдын өлүшү керек. Содан кийин берүү керек.
Китептикчи берүүсүнөн Казакстандын эл жазуучусу Мухтар Магауиндин Чыңгыс хан эпопеясы тууралуу угуп жатасыздар. Мухтар Магауин аспирантураны бүтүп жатып, казак акындары жырауларга арналган Кобуз сары монографиясын жазат. Бул эмгегинде америкалык илимпоз Эдвард Оллоурд белгилегендей 25 жаштагы жаш окумушту буга чейин кеңири окурмандар чөйрөсүнө, ошондой эле бу тармактагы адистерге белгисиз 15-18 кылымдарда жашаган 12 акындын мурасын изилдеген. Ошого жазуучу элдик оозеки адабиятты терең билет жана Чыңгыз хандын ишмердигин изилдегенде эпостарга эмес тарыхый булактарга таянуу зарыл экенин баса белгиледи.
Экинчи нерсе анау эпос дагы го, эпос отурган татарлардын үстүнө келет, содон кийин барып биринчиден келген конакты улауга тийиш эмес, биринчиден улоо мүмкүн эмес. Эгер улайтын болсо ошол жерде чечпей жатат. Биринчиден конакка тийсе болмойт, анда чыгып кеткенден кийин барып өлтүрүү керек. Оно улайды, ол өлмөйдү, барады, барып мен татарлар улады деп айтады, сүйтүп барып сосын барып бирок өлөт. Ошондой нерселер көп. Сосын эмнекет ана эпостан аттанып бара жатыр Хорезмге каршы. Отурган кезде бир убакытта бахадырлар баары жыйналып отурган, Ноянда жыйналып отурган кезде анын татар айелим эсүй турат айтат: «Таган, сен алыс жолго кетип бара жатсың, кыйын жолго кетип бара жатсың, кандай нече түрлүү жагдайлар болот, мына мурагериңди сайлап кетпейсиңби?» дейт. Мен ойлобоппун, мындай жагдайды ойлобоппун деп барып улдарын чакырып алып барып, «Жош, сен эмне айтасың?» дейт. Сол кезде анау шап эте түшөт: «Шагатай, сен мына меркиттер келген ойноштан тууган улду коюп кеткен отурсуң борунга, биз ону көнө албайбыз» деп. Осу кабылданган нерсе. Мүмкүн эмес нерсе. Эгер ал айткысы келетин болсо, татар айел ал төсөктө жатканда айтат, үйдө отурганда айтат, курултайда ал сөйлөп айтууга тийиш эмес. Курултайда нояндардын бири, үлкөн нояндардын бири айтса жөн, анан өзүнүн катына. Экинчи Чыңгызга кереметтей акылдуу болгондо ал баарын белгилеп койгон. Жошы туугандан баштап мурагер. Э? Энди Шагатай өзү шешеси отурат. Казакта жаман бала шешесинин артын түртүп ойнойт деген, мына түрткөн жок, бул найза салды артына дейм. Сонда Чыңгызга дөмө отуруп калат. Шешеси иштеге дей алмай калат. Мындай башсыздык болмойт дейм мен биринчиден. Мүмкүн эмес, Чыңгыз хандын жибетине жан келбеген. Экинчи Шагатай ондой эмес. Бамиян деген камалды коршоп жаткан кезде Ауганстанда Шагатайдын Бүтүгөн деген ул өлөт. Сол камалдан атылган садакка огу тийип барып өлөт Бүтүгөн. Сонун Шагатайды чакыртат. Сен осу мени тыңдайсыңбы деп сүйлөйт. Мен жарлыгымды тыңдайсыңбы? Каган аке, мен сиздин жарлыгыңыздан чыккан жерим барбы деп сүйлөйт. Олай болатын болсо мен сени азыр сага бирден айтам, сен мени айтканымды тыңда деп сүйлөйт. Жыламайсың дейт. Мүтүгөн кайтыш болду дейт, Мүтүгөн каза тапты дейт. Соң ана отуруп калат, эсинен таанып, бирок жыламайт, отуруп бир аз отургандан кийин барып сыртка чыгып кетип барып сонда Оганстанда барып жылапты дейт. Э? Сонда акесинин сөзүнөн чыкпайды го. Жана анын үстүнө заңды устаушы, жасак заңды устаушы Чыңгыз хандын бетине жан келмеген. Сонда ана жерде акесин оскорблять этип, акесинин шешесин оскорблять этип отур, сен жолдон тууган балаң мурау деп. Ишкана кыйсын жок нерсега. Мен айтам, жошу мурунан сайланып коюлган. Содон кийин барып акыры жошу өлгөнгө дейин мурагер болот. Жошу өлдү дегенден кийин барып гана Өкөтай сайлаган. Ол документальный. Эч бир деректе жок. Кетип бара жатканда ошондой эмне болду деген. Ол эпос. Ол эпостон неше түрлүү жагдайлар бар. Чыңгызга жек көрөтүн адамдардын жазгандар курган го, акелип кошкан. Назарбаев жакшы дегендер жүр, Назарбаев жаман дегендер жүр, баарын казыр айтып жаткан сөздүн баарын кошкан сол сыяктуу. Жошону соправитель болгон, Шагатайдын өзү жошуга багынышты болгон, соң өтө жаугер болгон жошу. Алгач чыккан кезде барып мына Байкалдын маңындагы түрк руларын багындырып келеди го. Кыргызды багындырып келет, Енисейдин өтүп барып. Соң айтат, сен менин үлкөн улум эдиң, сен алгач рет үйдөн чыгып ошончама үлкөн нерсе жасадың, мен сага энчи берген жок эдим мурун. Осу алган жерлердин баары сенин энчиң болсун дейт, сенин карамында болотун болсун дейт. Чыңгыз ханды кемитүү үчүн батыштын тарыхчылары казыргы неше жыл айтып жатыр го.
Чыңгыз хан төрт томдугунун жалпы көлөмү 150 басма табак же 2460 бет. Даректүү тарыхый баянда айтылган ойлорго, келтирилген далилдерге бардык эле окурмандар жана тарыхчылар макул болбошу талашсыз. Бирок да Мухтар Магауин бул эпопеясы менен улуу француз жазуучулары, ата бала Александр Дюмалардай казак коомчулугунда улуу жахангер Чыңгыз хандын доорна болгон кызыгууну арттыраары жана окумуштуулар үчүн узак талаш тартыштын жеми болоору кажетсиз. Мухтар Магауин Чыңгыз хан эпопеясын жазып, Теңири мени жер бетине жибергенде мага жүктөгөн вазипамды аткардым деп эсептейт.
Дүйүм алаш жортуна тагызым. Сайып кыран Чыңгыз хандын аруагы риза болгай. Кадым заманда жасаган алып бабаларыбыздын аскаралы даңкы дабылдай берсин. Багызы бир кезде Чыңгыз хандын тагы мен тажинин мурагери атанган төл жорто, туума жорто казак эжелги кубатына жетип өзгөчө рухун кайра тапкай. Бул 4 томдук эпопея бүгүнкү тагылым келешек урпагыбыздын мерейи менен мартебеси үчүн жазылды.
Деп аяктайт Чыңгыз хан эпопеясынын 4-үнчү китебин Мухтар Магауин. Казакстандын эл жазуучусу Мухтар Магауиндин Чыңгыз хан эпопеясына арналган китептек чеберүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады.
Угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.